только тому, что...
Творческая жизнь Беларуси в период избирательной кампании заметно политизировалась. На днях известная белорусская поп-группа «Краски» заявила о своей поддержке Александра Меленкевича. Ранее в ряды сторонников единого кандидата демократических сил открыто вступили и несколько десятков отечественных белорусских музыкальных команд. Среди них молодой рэп-состав «Червоным по белому», рассказывает Юнеля Крупенька.
Рэп-гурт «Червоным по белому» – новая з'ява у беларускай музычнай культуры. Гэта адна з самых радыкальных каманд, песні якой наўпроставы выклік уладзе і канкрэтна дзеючаму прэзідэнту. «Червоным по белому» рэдка запрашаюць выступаць на адкрытых пляцоўках, паколькі арганізатары не беспадстаўна засцерагаюцца далейшага пераследу з боку уладаў. Да і самі музыканты «Червоным по белому» імкнуцца не выходзіць з-пад поля. Іх дыскі нідзе не прадаюцца, песні магчыма спампаваць толькі ў сеціве, свае твары выканаўцы хаваюць пад балахонамі. З журналістамі камунікуюць пераважна па тэлефоне ці праз інтэрнэт. Нямецкай хвалі ўдалося адшукаць аднаго з удзельнікаў праекта, які называе сябе «Кроў», у адной з еўрапейскіх краінаў, дзе выканаўца запісвае свой сольны альбом. Рэпертуар «Чырвоным па белому» цалкам беларускамоўны. «Кроў» распавёў, што асноўнай мэтай праекта было заявіць пра сябе ў асяродку айчынных рэпераў, зацікавіць іх беларускай мовай, пачаць новую эру сапраўднага беларускага хіп-хопу.
Зараз мы дасягнулі свайго цэлю, і ўсё больш з'яўляецца гуртоў, якія пачынаюцца чытаць на беларускай мове.
Падкрэсліў «Кроў». Асноўная тэматыка песень «Чырвоным па белому» – раскрыццё востра-сацыяльных і палітычных праблемаў сучаснай Беларусі. У тым ліку ёсць кампазіцыя, прысвечаная зніклым апанентам улады. Музыканты адкрыта выказваюць свае палітычныя погляды, дзякуючы чаму карыстаюцца папулярнасцю не толькі сярод аматараў рэпу. Адзін са сваіх альбомаў «Вулічныя байцы» выканаўцы прысвяцілі сябрам руху «Зубр», «Малады фронт» і ўсім патрыётам Беларусі, хто ў складаных умовах будуе незалежную і дэмакратычную будучыню сваёй краіны. Адным з першых «Чырвоным па белому» дэкларавалі свой удзел у інтэрнэт-кампаніі «Музыкі за свабоду», якую ініцыяваў сайт Александра Меленкевіча. Рэп-кампазіцыя «Не жадаю» увайшла ў складанку песні «Свабоды», якая была складзена па выніках народнага галасавання. Кроў адзначыў, што яскравая грамадзянская пазіцыя «Чырвоным па белому» натуральна можа выклікаць рэпрэсіі супраць бескампрамісных музыкаў, але страх па перакананні Крова неабходна ў сябе пераадолеваць, каб казаць людзям праўду.
Я думаю, што баімся, але страх табе трэба пераконваць сябе. Нашыя бацькі вельмі пазітыўна ставяцца да таго, што мы робім, і падтрымліваюць нас як толькі могуць. Вялікая ім дзякуй за гэта.
Праект «Чырвоным па белому» часта параўноўваюць з украінскай рэп-камандай «Green Jolly», кампазіцыя якіх «Разам нас багата» стала гімнам памяранчовай рэвалюцыі. Аб тым, каб выступіць на плошчы ў дзень перамогі над дыктатурай, мараць і беларускія рэперы. Кроў прызнаўся, што ягоная мара, як грамадзяніна і музыкі...
Каб Беларусь стала нармальнай краінай. Што вольнай, гэта само сабой зразумела. Мне б хацелось проста, каб яна была нармальнай, каб людзі былі шчаслівыя, каб ацэньвалася мова, культура, гісторыя наша, каб людзі шанавалі традыцыі.
Падкрэсліў выканаўца «Кроў».